Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče, danas u središtu pažnje o energetskim potencijalima Srbije. Na koje resurse i kapacitete možemo da se oslonimo? Šta nove investicije znače za stabilan energetski sektor? Ja sam Olivera Simić-Milošević i bit ću sa vama do 18 časova. Gosti u studiju Radio Beograda 1 i gosti emisije U središtu pažnje su profesor dr. Dejan Ivezić, rukovodilac Centra za energetiku Rudarsko-geološkog fakulteta i šef radne grupe za izradu strategije razvoja energetike Srbije do 2025. sa projekcijama do 2030. Profesor Iveziću, dobroveče i hvala vam što ste došli u našu emisiju. Gost emisije je dr. Aleksandar Nikolić, viši naučni saradnik Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla Univerziteta u Beogradu. Dobroveče i dobrodošli. Sa nama i moja koleginica Jelica Putniković, novinar Balkan magazina. Dobroveče i hvala vam što ste se pridružili razgovoru. Evo da kažem u uvodu, posle gotovo tri decenije počela je gradnja prvog termobloka B3 u termoelektrani Kostolac snage 350 MW, što je 5% od ukupno instaliranih elektroenergetskih kapaciteta u zemlji. Kineska kompanija položila je kamen temeljac za izgradnju novog bloka koji bi godišnje trebalo da proizvede 2,5 milijardi kilovat časova električne energije. Reč je inače po izjavi zvaničnika o najvećoj investiciji u domaćem energetskom sektoru. Juče je na samitu u Budimpešti potpisan ugovor o izgradnji gasovoda između Obrenovca i Beograda. Taj projekat će doneti velike uštede beogradskim elektranama, procenjuje se godišnje ušteda od 40 miliona evra. Zamolit ću vas na početku razgovora da prokomentarišete ove investicije, koliki je njihov značaj, odnosno kolika je vrednost i uopšte značaj za naš energetski sektor ugovorenih projekata. Profesor Ivezić, izvolite.
Pa, nesumnjivo da su to lepe vesti, da se praktično u Srbiji posle gotovo 30 godina ponovo ozbiljno ulaže u energetski sektor. Praktično u prethodnom periodu smo, akcenat u energetskom sektoru je bio na revitalizaciji postojećih kapaciteta i naravno bilo je i investicije uglavnom u naftnom sektoru vezano za aktivnosti naftne industrije Srbije. Ove investicije koje ste pomenuli i nova termoelektrana u Kostolcu i toplodalekovod Obrenovac Beograd su investicije koje bi pre svega trebale da doprinesu sigurnom snabdevanju energijom u Srbiji u elektroenergetskom sektoru, a tu pre svega mislim na izgradnju termoelektrane, dok je toplodalekovod, da kažem, vrlo bitan za promenu energetskog miksa beogradskih elektrana, za manje korišćenje uvoznog prirodnog gasa i korišćenje, da kažem, domaćeg energenta za zadovoljenje toplotnih potreba u Beogradu.
Jelice, izvolite.
Pa, ja sam danas bila na jednom skupu u Skupštini Srbije, parlamentarni forum za energetske politike, i tu su predstavnici Nemačke države zapravo pričali o tome kako se oni bave i kako sprovode energetsku politiku. Ono što je zanimljivo, baš su ispričali, oni do duše nemaju još tu varijantu da idu na neke druge sisteme grejanja, kako su rekli, to jest na unapređenje sistema grejanja, o čemu se kod nas puno priča, ali su pomenuli da se puno radi na tome da se stare termoelektrane u stvari pretvaraju u postrojenja, kako bih rekla, toplane, fabrike u toplane. Znači, pošto je TENT naša termoelektrana koja ima blokove koji su građeni previše od 30 godina, znači njihovo remontovanje sada kada bude moralo da se prilagodi da proizvode više toplotne energije, to će biti otprilike to neko iskustvo, pretpostavljam, iskorišćeno iz zapadnih zemalja, možda baš iz Nemačke, a sigurno je dobro da se ide na to, em da je jeftinije, em da bude jednostavno da se manje zagađuje životna sredina.
Naravno. Izvolite, gospodine Nikolić.
Ova investicija, kao što je blok od 350 megavatova u Kostolcu B, je veoma značajna, ne samo zbog činjenice da se dugo nije ulagalo, već i zbog činjenice da je našem elektroenergetskom sistemu potreban novi kapacitet sa kojim bi mogli da se podmire neke eventualne neravnomernosti u radu samog sistema kada u rad budu pušteni veći kapaciteti iz obnovljivih izvora. O tome ćemo vjerojatno pričati kasnije, ali kažem, eto, ima dosta veliki značaj i zaista zadovoljstvo, kažem, i kompanijama kao što i fakultetima, institutima poput naših, koje na neki način učestvuju i u ispitivanjima i u nadzoru ovih radova koji se dešavaju ovdje u Kostolcu.
S obzirom na to da potrošnja struje u domaćinstvima i industriji stalno raste, jasno je da su nam neophodni novi proizvodni kapaciteti, ali i pitanje o čemu ćemo pričati tokom emisije, zašto se najradije gremo na struju i šta nas čeka 2030. O tome ćemo govoriti kad dođemo do strategije. Sada me zanima činjenica da, s obzirom da se 2/3 struje dobija iz uglja, odnosno iz termoelektrana, ostatak se pokriva iz hidropotencijala, zahvaljujući kojim se godišnje proizvede 30% električne energije EPS-a. Da li to znači da Srbija može da se osloni na ugalj kao energetski potencijal i resurs, i pored, da kažem, nastojanja zagovornika gašenja termoelektrana, da li se energetska bezbednost Srbije bazira pre svega na elektroenergetici, odnosno na proizvodnji struje iz uglja, jer se 2 od 3 kilovata proizvode od domaćeg lignita u termoelektranama?
Pa zapravo da, to je ona priča kako smo mi uspjeli da tokom 90. godina, kada su bile sankcije i kada je bilo otežano snabdevanje i uvoznim gasom i sirovom naftom, znači energetski sektor, elektroenergetski sektor je funkcionisao i zaista se tu pokazalo koliko je dobro što imamo i domaćeg lignita i termoelektrane koje su tako dobro pozicionirane. Profesori će to bolje reći od mene, svakako. Zaista je sama gradnja termoelektrana u blizini Beograda, koji je najveći potrošač, jednostavno tu ima najviše potrošača i najviše privrede Srbije skoncentrisano nekako u blizini Beograda ili relativno blizu fizički, znači imali su sigurno snabdevanje strujom, jer je i to bilo bitno. Podsjetit ću da smo mi tokom 90. bili odsečeni što se tiče povezanosti sa susednim elektroenergetskim sistemima, to je bilo jako otežano. Znači, zaista energetska bezbednost se zasniva na lignitu.
Da čujemo profesora.
Da, pa to je nesumnjivo tačno, mada ne bi trebalo da budemo prosto gluvi i slepi na ono što se dešava, jel tako, u okruženju, i prosto ugalj će ostati oslonac srpske energetske bezbednosti, ali jednostavno obnovljivi izvori energije su ono što čemu praktično treba na neki način težiti u budućnosti. Kostolac, novi blok u Kostolcu je vrlo bitan, vraćam se na to pitanje, prosto zato što Srbija ima i jedan značajan, kako bih rekao, kapacitete koji su negde na izmaku svojih snaga, ajde da kažem, kapacitete koji su građeni pre otprilike pola veka, koji rade sa niskim stepenom korisnosti i koje je prosto racionalno povući iz rada, a na njihovo mesto naravno dolaze ovakvi novi blokovi kao što je ovaj sad u Kostolcu i naravno koristiti i drugi domaći potencijal, a to su obnovljivi izvori energije, znači energija vetra, solar i tako dalje. Nesumnjivo će u tom sklopu energenata koji se koriste u Srbiji za proizvodnju električne energije imati svoje mesto i u tom smislu treba očekivati ipak da korišćenje uglja lagano opada, naravno ne možemo mi bez uglja, ali prosto treba otvoriti vrata i za veće korišćenje obnovljivih izvora energije.
Izvolite, profesore. Dakle, potreba proizvedene električne energije iz termoelektrana pri uvećenom korišćenju obnovljivih izvora.
Da, kao što sam malo pre rekao, na primjer u Nemačke je to jako izraženo. Oni imaju dosta dobre termoelektrane sa kojima mogu da vrlo brzo po potrebi, u slučaju kad je manjak vetra, kad je manjak proizvodnje iz obnovljivih izvora, odnosno prvenstveno iz vetroelektrana, da obezbede taj manjak energije koji se pojavi u elektroenergetskom sistemu i na taj način spreče eventualne padove i gubitke energije, znači prekide u snabdevanju. Kod nas je konkretno sada u zamahu, znači primjena vetrogeneratora, za sada se stalo malo sa primjenom solarne energije, ali mislim da su nekako najveći kapaciteti možda naši upravo u biomasi na prvom mestu, pa onda i ovim hidropotencijalima, ovim malim hidroelektranama.
Da se zadržimo još na uglju, kada govorimo, kada polazimo od te činjenice da je ugalj oslonac srpske energetske bezbednosti, čuli smo od zvaničnika da nikad nije bilo više otkrivenog uglja nego ove godine, s obzirom da smo uspeli da prevaziđemo lošu hidrološku situaciju u prvom kvartalu 2017. i da danas u Kostolcu i Lazarevcu ima za 1,1 milion tona uglja više nego lana. Šta to, profesore, znači? Kolike su naše rezerve uglja realno?
Pa rezerve uglja, kako bih rekao, iz ova dva basena, Kostolac i Kolubara, pri nekoj potrošnji, da kažem, uglja koja se očekuje u narednom periodu, su sasvim sigurne dovoljne da zadovolje srpske potrebe do kraja ovog veka. Tako da, naravno, tekuće aktivnosti koje se dešavaju u EPS-u su nesumnjivo doprinale tome da oni sada na skladištu imaju veće količine uglja i da praktično su prevazišli onaj problem koji su imali s početka ove godine i prosto ugalj sam po sebi nije problem, ima ga dovoljno. Naravno, neophodno je intenzivirati aktivnosti na otvaranju nekih novih kopova, jer praktično to, recimo, kop Radljevo i još neka polja koja treba otvoriti kao zamenske kapacitete da bi prosto mogli da obezbede kontinuirano snabdevanje termoblokova, dakle, ali uglja ima, da, nije problem.
Jelice, da li se može postaviti pitanje šta je to tehnologija čistog uglja?
Pa, tehnologija čistog uglja, o tome se priča, razmišlja se o tome u EPS-u, tu se priprema jedan projekat, ja pretpostavljam da su svi naši fakulteti i rudarski uključeni, i tehnološki da. Uključeni u to. Radi se zapravo o tome da se samo kopa ne odlazi, da se taj ugalj prečisti, da što čistiji odlazi na sagorevanje u termoelektranu, a sad ako pričamo o čist ugalj, da iz dimnjaka termoelektrane ne izlazi zapravo sve ono što ga zagađuje životnu sredinu, a znači ni štetni gasovi, ni neke čestice koje odlaze. Tu je u stvari dobra stvar što se krenulo sa ugradnjom filtera, sa modernizacijom tih postrojenja u termoelektranama u Srbiji, jer zaista termoelektrane, ako je samo sagorevanje u pitanju i dimnja koji izbacuje sve te materije koje nastaju sagorevanjem, to nije dobro da se nastavi sa tim, a i verujem da je to u stvari ta priča, da se ne samo taj ugalj preradi na kopovima, već i da se jednostavno u termoelektranama završe ti procesi. Inače, EPS je potpisao sad skoro neke ugovore baš oko odsumporavanja, oko, znači, usavršavanja svih tih tehnoloških procesa u samim termoelektranama.
Da. S obzirom da trećinu električne energije dobijamo iz hidroelektrana, koliki je stvarni hidropotencijal Srbije za proizvodnju električne energije? Izvolite, profesore Nikolić.
Potencijal naše zemlje jeste veliki gledajući ovaj hidropotencijal, s tim što za sada još uvijek imamo ove zastarele, onaj katastar mesta gde i lokacija na kojima bi se mogli graditi hidroelektrane. Naravno, tu treba voditi računa i o biodiverzitetu, o zaštiti okoline, i o samim mestima gde će se te hidroelektrane priključiti. Za sve obnovljive izvore generalno je jako bitno mesto priključenja, znači da mreža na koju se priključuju bude dovoljno stabilna i da vi imate i dovoljnu potrošnju u tom delu mreže.
I ako mogu samo da dodam vezano za hidroenergiju, naravno slažem se sa kolegom da je katastar malih hidroelektrana potrebno zanoviti, a što se tiče većih kapaciteta, tu treba vrlo objektivno reći da praktično toga ima naravno na Drini, ali to je vezano i sklupčano za nekakve međudržavne dogovore sa Bosnom i Hercegovinom, sa Crnom Gorom, je li tako, i dok recimo ovi kapaciteti koje postoje po Srbiji, da kažem planovi, odnosno stariji projekti vezano za korišćenje Morave, Lima i tako dalje, prosto zbog nekih drugih namena korišćenja vode, čini mi se, ne predstavljaju takvu realnost. Dakle, ostaju samo male hidro kao nešto što je praktično raspoloživo.
Jelice, kako vi procenjujete? Evo, što se katastra tiče, katastar postoji, ali je znamo davno urađen, ti podaci nisu relevantni s obzirom da su se bitno promenile hidrološke prilike kao imovinsko-pravni odnose. Ali kako vi ocenjujete naše objektivne i stvarne hidropotencijale?
Pa ja mislim da zaista ne treba da se svaki potok pretvori u hidroelektranu, ne zato što će to da ugrozi nekoga preko čijeg imanja teče taj potok, ali i tu imamo takvih problema, jer se neki ljudi bune ako neko stavi taj potok u cev da bi napravio dole neku količinu električne energije, on će njemu da ugrozi da li njegov voćnjak, da li njegovu njivu, da li njegovu stoku koja ne može da se napaja na tom potoku. Ima i tako, to se delo je malo banalno kad ja to pričam, ali zapravo su to neke životne situacije. Znači, tu zaista treba da se napravi stručna analiza koliko sada ti tokovi imaju hidropotencijala, ali da se napravi jedna analiza da li treba baš sve to uništiti, jer se sigurno time remeti neki prirodni milje. A što se tiče ovih velikih reka, skoro su predstavnici Elektroprivrede Republike Srpske i njihov ministar za energetiku rekli da se eto sad ponovo razmišlja o hidroelektrani Bug Bijela, koja je svojevremeno pre nekih 10-15 godina bila stopirana, čak se i UNESCO bio umešao, jer su jednostavno smatrali da će se uništiti taj deo prirode, znači sve ono što je prirodna lepota, što je jedno prirodno bogatstvo. I mislim da tu zaista treba biti jako pametan. Dešavalo se minulih godina da su ljudi iz hidroelektrana koje već postoje na Drini pričali da su morali da ispuštaju vodu iz onih brana reverzibilnih da bi sačuvali život nizvodno, jer jednostavno je bila tolika suša da pritoke ili neki potoci ili ne znam, nije bilo dovoljno vode u reci. Ipak treba tu biti pametan i napraviti prave proračune da ne bude veća šteta od koristi. A kad kažem šteta, znači ne mora biti šteta samo u manjku profita ili u manjku energije koja se tu proizvede. Moramo ipak misliti o tome da je priroda jedan sistem koji zaista je povezan, i te male rečice za mini hidroelektrane i velike reke poput Drine, na primjer.
Da. Drina, onda imamo hidroelektranu Đerdap, Trinsko-Limske, jel, kako ste rekli, hidroelektrane. Koliko su strani investitori zainteresovani za ulaganje u hidroelektrane, na primjer u Srbiji, na Moravi, na primjer?
Pa tu više nešto, čini mi se da Nemci nisu, oni su prvo bili, ali mislim da su strani investitori najzainteresovaniji kad bi im neko sutra prodao Đerdap, jer je to, to je potencijal koji sigurno donosi profit. Kilovat čas proizveden iz hidropotencijala na Đerdapu je najjeftiniji, najsigurniji, jer je to jedna velika reka koja sigurno neće presušiti, ali i mislim da to sigurno ne treba da prodamo.
Profesor Ivezić.
Da, slažem se. Bio je tu i onaj projekat na Ibru, čini mi se sa Italijanima, tu je takođe bio potpisan nekakav memorandum pre 7-8 godina, ali praktično sve je to stalo. Ono što bi recimo mogo da bude vrlo interesantan projekat koji je negde tamo u strategiji bio potenciran je reverzibilna hidroelektrana Bistrica. Dakle, jedan veliki projekat koji bi zapravo mogao da bude interesantan prosto kao element daljeg korišćenja i većeg korišćenja obnovljivih izvora energije, jer praktično to je način da skladištite ovu energiju onda kad nema potrebe da je trošite. Jel tako? I tu se govorilo o nekim kanadskim investitorima i to je bio vrlo, čini mi se, aktuelan projekat pre recimo 3-4 godine. Ponovo je to praktično stalo. Nažalost, srpska elektroprivreda zbog situacije kakva jeste i uopšte nekog onako generalnog načina vođenja energetske politike nije u situaciji, pretpostavljam, da sama može da investira u takve objekte, tako da tu je neophodno da se pojavi strani partner. Ali
upadam, baš za tu Bistricu, ja sam od ljudi ne samo iz EPS-a već i iz vlade Srbije slušala svojevremeno da pošto je napravljen već deo projekta odrađen, pošto ta zemlja ne treba da se otkupljuje, već je građena Bistrica 1, da zapravo tu treba da se, da bi mogao EPS sam da to isfinansira iz godine u godinu i da bi to bilo nešto što nije pametno prepustiti stranim investitorima. E sad,
ja tu mogu da se složim s vama, ako mogu da naprave financijski kako to da urade, to je odlično. Da,
nažalost, niko sad to ne pominje, uopšte ni da će se graditi, što verujem da je šteta.
E sad moram da pitam i profesora Ivezića, s obzirom da ste, kao što sam u najavi rekla, i šef radne grupe za izradu strategije razvoja energetike. Da li je tačno da postoji veliki neiskorišćeni hidropotencijal od 1000 gigavati godišnje? Energetska strategija Srbije predviđa da se proizvodnja struje preko hidropotencijala podigne sa aktuelnih 43,5 na 400 megavati sati do 2030. Koliko je to realno s obzirom da je 10 puta više?
Pa to nije podatak iz strategije. Mislim, strategija je usvojena, ako se ja ne varam, 2014. godine.
15.
Ili 15. Da, ona je napisana 12. i 13. a usvojena je malo kasnije. Recimo, ovih dana je urađen i program ostvarenja strategije koji je, ali o takvom povećanju hidropotencijala apsolutno nije bilo reči. Ono što je u strategiji bilo, mislim, ja otprilike sad te podatke onako iz glave, ali bilo je recimo nekih 700 megavata na ugalj do 2025. kao novih potencijala, bilo je 500 megavata vetra recimo takođe do 2020. što je vrlo verovatno i što se realizuje, da kažem, realizaciju u toku. Bio je bitan jedan gasni kapacitet koji je takođe još uvek otvoren, s tim što je, kada smo radili strategiju, tada se puno pričalo o termoelektrani Toplana Novi Sad, koja se vrlo verovatno neće realizovati, ali koliko ja znam, NIS ima projekat realizacije termoelektrane Toplane Pančevo, snage 150 megavata, i to su bili, ako pričamo o elektroenergetskom sektoru, neki onako ključni elementi. Što se tiče hidropotencijala, dakle, ja sad zaista ne mogu tačno iz glave da vam kažem o kojim se potencijalima radilo, ali to sigurno nije bilo 10 puta više, jer prosto toga i nema 10 puta više, ne postoje takvi potencijali.
Da. Čak misliš da pun 3 su svi mogli, rekli da se neće realizovati.
Prosto ne, nije bilo tome.
Rekli ste u jednom trenutku da je u zamahu primjena vetrogeneratora. Došli smo do obnovljivih izvora. Koliki su nam resursi? Potencijali u obnovljivim izvorima, koliko ih koristi?
Pa mi ih za sada ne koristimo još uvek u velikoj meri. Naravno, prvo treba reći da obnovljivi izvori, kao pogotovo ono kao što su vetrogeneratori, zahtevaju velike investicije. Znači, to obično zemlje koje su bogatije i, kao što sam na početku i rekao, koje mogu, čiji elektroenergetski sistemi mogu da podnesu trenutan gubitak energije iz obnovljivih izvora, jer vi ako imate značajne solarne kapacitete, znači svaka pojava oblačnosti dovodi do naglijeg pada proizvedene energije, znači vi tu energiju morate da pokrijete iz drugih kapaciteta, tako da se opet vraćamo na ovu investiciju u Kostolcu, zašto je ona značajna. A što se samih potencijala u Srbiji tiče iz obnovljivih izvora, mislim da su tu i rađene su i neke analize ranije, da je najveći potencijal upravo iz biomase. Zatim dolaze ovi male hidroelektrane, pa vetroparkovi. vetroparkovi jesu interesantni za gradnju, s tim što kod nas malo otežava situacija to što je što su područja gde ima vetra i gde su, koja su najpogodnija za, za izgradnju vetroparkova, treba dodatna infrastruktura, prvenstveno mislim tu na mrežu dalekovoda, prenosne mreže i delom distributivne, a delom i samih puteva. Lako je Dancima koji imaju relativno plitko more i tamo praktično polažu svoje vetroelektrane u velikom broju, na koje nas je to kaže malo teže, zato možda treba tražiti šansu u biomasi i tim malim postrojenjima od megavata, 2 megavata i više. Tu su dosta interesantni sada i projekti koje NIS provodi na svojim naftnim bušotinama za naftu i gas, jer se deo tog prirodnog gasa koji se vadi na bušotinu, 50% tog prirodnog gasa se praktično sagoreva kao otpadni gas. Upravo su to pronašli šansu i napravili su dosta postrojenja koje proizvode ne samo električnu energiju, nego i kombinovana postrojenja koje proizvode i električnu i toplotnu energiju i prodaju je već na tržištu Srbije.
Jelica, izvolite.
Pa, dakle, potencijali obnovljivih izvora. Racionalno gazdovanje energije.
Da.
A inače, kad već pričamo o toj racionalnosti koju NIS zaista sprovodi, i sad je dobro što se na tim bušotinama po Srbiji ne vidi taj plamen gore na bušotini, već oni skupljaju taj gas. A ja bih sad podsjetila da je najveći energetski potencijal Srbije u stvari energetska efikasnost. Pošto mi toliko rasipamo energiju, da, jednostavno smo razmaženi. Mislim da je krivac tome to što smo tokom 90-ih niko nikome nije isključivao struju ni gas, ko je imao gas, jednostavno se to smatralo da je patriotski pomoći građanima da prežive zimu, da se greju na struju, pa otud se sad puno njih i dalje greje na struju i sve se nada da struja neće poskupeti, a zapravo je to dovelo i do toga da je i privreda na neki način energetski neefikasna, pa mi imamo skupu proizvodnju, pa nam na primjer privreda sa svojim produktima nije konkurentna, jer jednostavno puno ih košta to što proizvode. Znači, to je isto jedan energetski potencijal koji kad bismo iskoristili na pravi način, sigurno bi bio neki ekonomski pomak, i dobro je što je ne samo počelo da se priča, nego i da se radi po tom pitanju da se smanji to rasipanje energije.
U kojoj meri se ozbiljno radi? Dakle, imamo i energetsku efikasnost u zgradarstvu i to je poseban problem, ali pitanje je koliko smo mi u stanju da ispoštujemo sve te standarde.
Pa pazite, ako imate bušne čizme ili cipele, a napolju pada kiša, vi ćete otići pa ćete kupiti obuću. Ali ako vam je kuća napravljena tako da grejete ulicu, da leti rashlađujete, ne znam, nekim klima uređajima, da rashlađujete ne samo sobu, nego opet ulicu, znači vi to radite zato što možete, a možete zato što vam ta energija nije preveliki trošak. Ja mislim da je tu samo pitanje pre svega vaspitavanja, da ne treba bacati ono što ne treba da se baca, a s druge strane, ako mora da se plati ono što se potroši, onda ćete postati racionalni. Niko nije racionalan sam po sebi. Nisu ni na zapadu verovatno energetski efikasni baš zato što vole da budu, nego su vaspitani da ono što može da se iskoristi ne treba bacati.
Da, ovo vezano za energetsku efikasnost, ona je nesumnjivo ogroman resurs, i ali da budem iskren, još uvek ne vidim neke konkretne akcije sa strane, sad glupo je tako reći, ali države, koja prosto bi, i postoje mehanizmi i oni su poznati i koriste su zemljama Europske unije, koji mogu u značajnoj meri da doprinesu intenzivnijoj primjeni mera energetske efikasnosti. Ne radi se tu samo o energetici, znate, ulaganje u energetsku efikasnost, vi ste pomenuli u zgradarstvo i tako dalje, to je jedan ogroman biznis koji može da se zavrti, to je domaći biznis, znači prosto vi imate čitav niz kompanija koje rade izolacione materijale, izgradnja, sve je to lokalno, ništa tu praktično nije nešto posebno iz uvoza, i tu postoje zaista ogromne mogućnosti da se radi, ali je naravno neophodno da se nekakav inicijalni kapital nađe za tako nešto i da se krene sa širokom akcijom. Jer prosto, vi kad pogledate Novi Beograd koji je građen u vreme kada su propisi energetske efikasnosti bili jako, da kažem, ili ih nije bilo uopšte, ili su bili jako niski, vi imate prostora za narednih 10 godina za građevinsku operativu, za industriju građevinskog materijala i tako dalje. To praktično, i da sve to ne bude, kako bih rekao, trošak, već to da bude korak. korist. Jer kao što je sad ovim što se iz Obrenovca dolači topla voda, jel tako, i koristi u Beogradu za grejanje, vi biste na taj način još više smanjili potrebu recimo tog Novog Beograda za grejanjem i praktično opet štedili taj uvozni skupi gas, odnosno sad ne tako skupi, ali i dalje uvozni. Jel tako? Tako da praktično tu postoji zaista mnogo, recimo to je jedna oblast. Kada govorimo o industriji, pogotovo ovoj, da kažem, problem je industrija ona stara koja je ostala, da kažem, još uvek, koja ima i čitav niz drugih problema, pa jedan od tih problema i to neefikasno korišćenje energije. Čini mi se da je ovo, ova nova industrija koja se rodila u zadnjih 10 godina, ona u principu efikasna je sama po sebi. Nemate vi tu sad nešto posebno neracionalne praktično kompanije i neracionalnu proizvodnju sa energetskog stanovišta, ali prostora pre svega u ovom sektoru široke potrošnje ima koliko hoćete da se ove štedi energije.
Profesore Nikoliću, energetska efikasnost i nove tehnologije, dakle posebno deo koji se tiče energetskog menadžmenta. Zašto je to zanimljivo?
Pomenuli ste i sad smo pričali o veoma važnoj temi za energetski sektor, a to je energetska efikasnost. Ulaganje u nove potencijale jeste važno, ali ako vi s druge strane neracionalno vodite računa o energiji, ne možete da očekujete da ćete novim potencijalima to nadomestiti. Zaista su veliki potencijali u energetskoj efikasnosti, a što se tiče samog energetskog menadžmenta, to je proces koji je započeo u Srbiji već ima nekoliko godina izradom japanske studije finansirane od strane japanske vlade koja je ovde sprovedena. Nakon toga je došao zakon o racionalnom korišćenju energije. Nažalost nisu sva podzakonska akta doneta, ali započete su konačno obuke za energetske menadžere, odnosno ljude koji bi trebalo u kompanijama da budu ovlašćeni i oni koji su zainteresovani i oni koji se pitaju za situaciju o energiji, korišćenju energije i energetskoj efikasnosti u energiji u samoj kompaniji. Energetski menadžment znači da vi to energetsku efikasnost i sprovođenje mera za racionalnu upotrebu energije stalno pratite i stalno unapređujete. Zato je on jako neophodan, na tome se sad radi i vidim da dosta kompanija, pogotovo ih koje imaju strani kapital, koji njih je prvo bio na prvom mestu, su pogledali kako je potrošnja energije, energenata, kako se raspolaže sa njima i da se unapredi energetska efikasnost.
Da li će to, Jelice, po vašem mišljenju kod nas zaživi kao pravilo, kao praksa s obzirom na naš odnos prema energiji generalno?
Moraće, jer ako hoćete da budete konkurentni, da li da vam standard porodice bude bolji, pošto je zaista najveće rasipanje energije u domaćinstvima, kao što je profesor rekao malo pre, onda ćete morati da to uredite, umjesto da plaćate velike račune, bez obzira naša domaćinstva na koji energent se greju, oni jednostavno troše više energije nego što treba. Onda ovdje, na primjer, postoji, ja sam na jednom skupu čula, kao pa ne može se meriti ne može se praviti račun po utrošku toplotne energije zato što ljudi žive u zgradama, to je kolektivno stanovanje, to nije kolektivno stanovanje, ti ljudi su kupili te stanove, to su njihovi stanovi, neće im država zaista treba, kao što profesor Ivizić kaže, da pomogne, znači da napravi takve uslove da propisima natera, ako treba, banke da daju povoljnije kredite. Mi zaista imamo i dalje zelenaške kredite i nije više pravo njihovo opravdanje ono kao što su pričali posle 2000-te, da oni imaju jako velike rizike. Mi sada imamo izvršitelje koji ulaze i plene svu imovinu ako neko nije vratio kredit. Znači, moramo napraviti ceo sistem kako da ljudi energetski unaprede svoje domove, ali se moraju natjerati i ti ljudi da razmišljaju o tome da gradska toplana nije Alajbegova slama, pa da ona mora da igreje po svaku cenu, plaćali oni ili ne plaćali. I to je sad, imamo čak i neke lobije koji idu na tu varijantu da ne treba da se meri grejanje po utrošku, da ne treba ovo ili da ne treba ovo. A ipak postoje, treba samo prepisati
nego
iskustva.
Kako da se meri ako ne po utrošku?
Pa, znate, ono, kod nas se sad meri po kvadraturi stana, da. I sad vi ako hoćete da štedite, vi ćete reći ja neću ovu sobu da grejem ove zime da mi bude manje račun, ali vaš komšija ako neće da se priključi vama u celoj toj priči, znači kućni savjet mora da donese neko rešenje. Znači, treba država da natera vlasnike stana trebala da budu jednostavno racionalni, ali i da im pomogne u tome da ih to ne košta previše i da budu motivisani, da znaju da će kroz neko vreme na kraju plaćati manje te svoje račune, da li za toplotnu energiju ili za bilo koji drugi vid energije.
Profesore, izvolite.
Da, pa kada sam govorio o podsticaju, pre svega sam mislio na budžetski fond za energetsku efikasnost koji nikako da se praktično konstituiše u pravom smislu. Praktično bila su neka dva konkursa, ali su bili jako skromni po obimu i mislim dali su naravno neke rezultate, ali jednostavno to još uvijek nije fond koji predstavlja sigurnu osnovu za ulaganje u energetsku efikasnost. Ali stvar koju bih hteo da napomenem je i koja je vrlo bitna, to je primjer dobre prakse. Dakle, ja bih zaista volio da vidim državne organizacije, državne objekte, onda objekte u vlasništvu lokalnih samouprava i tako dalje, kao primere,
mera
energetske efikasnosti, koje bi onda naravno mogli da budu i, kako bih rekao, ljudima predočeni, odnosno građanstvu, kako bih rekao, i svima ostalima, kao nešto što je dobar primjer. Jer prosto ovako deluje da non-stop neko priča da neko drugi treba nešto da uradi, a da praktično bi primjer koji bi došao, da kažem, u tu lokalnoj samoupravi ili tako dalje, mogao da zaista ljudima pokaže kako nešto treba uraditi i kako treba uštediti.
20 minuta do 18 časova, prelazimo na blok reklama i muziku i potom nastavljamo razgovor.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200. Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu. Ivo Pogorelić. U Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. I maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina. Subota, 16. decembar 2017. Sa početkom u 20 časova. Karte u prodaji od 13. novembra na blagajni Kolarčeve zadužbine.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda. Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zeleno vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kako povećati izvoz? Zašto nema većih ulaganja u domaću proizvodnju? Kakvi su investitori potrebni Srbiji? Gosti talasanja su Mahmud Bušatlija, konsultant za strana ulaganja, Nikola Pavičić, počasni predsednik kompanije Target Srbija i Radojka Nikolić, urednica magazina Biznis i Ekonometar. Sreda od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Kod 2, Bela goluba.
Povodom 125 godina od rođenja Ive Andrića, svakog ponedeljka govorit ćemo o velikom piscu i njegovom stvaralaštvu. Dodela velikog priznanja, Nobelove nagrade Ivi Andriću. Ponedeljak, 4. decembar, od 20 časova. Kod 2, Bela goluba. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Glumac Siniša Ubović govori o tome zašto mu je značajna knjiga, o čemu govorim kad govorim o trčanju, Harukija Murakamija. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 1. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Energetski potencijali Srbije, na koje resurse i kapacitete možemo da se oslonimo, šta nove investicije znače za stabilan energetski sektor, pitanja su o kojima danas razgovaramo u središtu pažnje. Gosti u studiju profesor Rudarsko-geološkog fakulteta Dejan Ivezić, dr. Aleksandar Nikolić, Elektrotehnički institut Nikola Tesla i Jelica Putniković, urednica u Balkan magazinu. Stigli smo dotle da nešto popričamo o glavnim tačkama, jer je strategija naravno obimna. Vi ste, profesore Iveziću, šef radne grupe za strategiju razvoja energetike Srbije do 2025. sa projekcijama do 2030. Šta ona predviđa u najvažnijim segmentima?
Tri su neka osnovna elementa. Jednom smo dovoljno govorili, čini mi se danas, to je sigurnost snabdevanja, ta energetska bezbednost. Drugi je tržište energije, što mislim da je vrlo bitno, dakle da se praktično neki principi zdravog biznisa uvedu u energetiku, jednostavno ona samo tako može da bude održiva. I treći je ta takozvana održiva energetika u smislu energetske efikasnosti, o kojoj smo govorili, korišćenje obnovljivih izvora energije, to smo takođe pomenuli, i ekološki aspekt. Dakle, praktično razvoj srpske energetike mora da bude takav da ona bude, kako bih rekao, čistija, jednostavno ne toliko ni zbog, vrlo često se to vezuje za nekakvu prisilu s obzirom da smo članovi energetske zajednice, nego prosto zbog nas samih. Jednostavno treba koristiti energiju tako da manje emituje, da manje zagađuje, da jednostavno manje utiče na zdravlje ljudi.
Da. Koliko, s obzirom na tu činjenicu, mi razvijamo nove tehnologije za ekološki prihvatljivije korišćenje resursa kojima raspolažemo?
Pa ja nisam siguran koliko praktično u nekim oblastima, nesumnjivo mi imamo kapacitete da sami radimo taj razvoj, jel tako, ali čini mi se da ćemo u energetici treba pratiti, dakle, ono što se radi u razvijenom svetu, videti koje su to tehnologije koje su i sa ekonomskog stanovišta za nas prihvatljive i sa ekološkog, i jednostavno to koristiti. Naravno, postoje oblasti gde mi imamo značajne naučne istraživače, naučne radove, istraživanja i tako dalje, ali prosto ne treba očekivati da ćemo mi u energetici biti nekakav lider. Jel tako, mi ćemo uglavnom pratiti ono što se dešava u svetu i nadam se uspešno to koristiti.
Profesore, izvoli.
Pa evo da se nadovežem na novu priču, pominjala gospođa Jelica elektrostatičke filtre koji su ugrađeni u termoelektrani prvo u Obrenovcu, i sećam se jedne lepe priče da su ljudi konstatovali da je te godine prvi put pao beo sneg u Obrenovcu. Takvi su projekti jako značajni, prvo što našu svest podižu, a da je realno podižu, a ne samo na papiru. Sećam se situacije kada smo imali neko garantno ispitivanje baš u Brenucu na novom elektrofiltru, trebalo je nešto na kratko zaustaviti, jednostavno su rekli to ne smemo da zaustavimo, sad su ljudi navikli da to radi, odmah će doći od lokalne samouprave, ministarstava, tako da sve se podiže, možda polako, ali postoji, i mislim da su primjena novih tehnologija baš u toj oblasti je veoma značajna za nas. Kako je rekao profesor Ivezić, ne možemo da očekujemo da mi sve razvijamo, ali dosta toga realno možemo i mi u našoj zemlji, znači da se jednostavno priključimo projektima i velikih kompanija, i da one na kraju krajeva prepoznaju u našim i kompanijama i fakultetima, institutima saradnike koji mogu ovde da u tom delu, kako razvoja, tako i primene ili nekog dela projektovanja, učine da se ta oblast još dalje razvija.
Kad se kritički i objektivno sagleda ova vrlo značajna oblast, kako mi energetsku politiku sprovodimo? Šta su dobra rešenja, a gde su gubici? Gde je neracionalno trošenje energije?
Pa ja bih pre svega rekla da je energetika na neki način jako bitna za srpsku privredu.
Naravno.
Imamo elektroprivredu Srbije koja je u vreme bivše Jugoslavije bila značajan izvoznik struje. To što je deo te struje izvozilo i u ostale republike i kako su građeni kapaciteti, to je neka druga tema. Ali EPS i sada, i pored ove cene struje za koju i u Agenciji za energetiku kažu da zapravo nije tržišna, Znači da bi mogla biti skuplja struja koja bi omogućila EPS-u i da ulaže u svoj razvoj, a time i u ove ekološke projekte, a ne samo u građenje novih kapaciteta, što mislim da bi bilo jako pametno, jer ako mi kao država dajemo podsticaje investitorima da dođu, a oni dolaze između ostalog i zbog jeftine struje, jer onda znači da će oni moći, pošto su ti stranci koji dođu nisu energetski neefikasni, oni će znači moći da vrlo to brzo pretvore u profit. Mislim da bi trebalo raditi na tome da se EPS dovede do toga da bude profitabilna kompanija, jer onda ćemo mi svi kao građani Srbije imati koristi od toga, a on će moći da u krajnjem slučaju možda na neki drugi način pomaže onim siromašnima koji ne mogu da plate struju koju potroše, jer sad ima raznoraznih, da ne ulazimo u te priče, da se nekima oprašta i neplaćanje računa i tako, bilo je toga puno, i tu samo ne mislim na građane nego i na privredu Srbije.
Izvolite, profesor.
Potpuno se slažem sa ovom konstatacijom. Mislim da je upravo taj aspekt tržišta energije vrlo bitan da bi prosto ceo sektor mogao da preživi. Jer jednostavno ono što je lepa je stvar, dva su projekta sada, pričamo o dva projekta, ali nesumnjivo je bilo neophodno da dođe kineska investicija sa značajnom količinom sredstava da pomogne da se to sve realizuje. Bilo bi jako dobro koliko bi i srpski energetski subjekti, pre svega EPS, bio sposoban da samostalno generiše svoj razvoj. To isto važi i za druge velike subjekte, kao što recimo Beogradske elektrane, kao što su to gradske toplane po Srbiji, koje su, čije funkcionisanje praktično problematično iz raznoraznih razloga, ali prosto sve te energetske subjekte treba na neki način izvući na zelenu granu, a to je moguće samo ukoliko se ipak nekakav tržišni princip, makar u onoj minimalnoj meri da se svaki račun mora platiti, prosto ispoštuje. Mislim da je lep primer transformacija NIS-a, praktično slična kompanija EPS-u pre 10-15 godina, korporativizacija o kojoj se jedno vreme tu opet govorilo vezano za EPS, pa se prestalo govoriti, tamo je sprovedena prilično dosledno i vi imate jednu kompaniju koja od klasične naftaške kompanije polako ide ka energetskoj kompaniji i čini mi se vrlo uspešno radi.
Uhum. E sada, izvolite.
Ne moramo, to nisam rekao. Samo.
Nisam ni mislila, ali ja se zalažem za to da ne prodajemo dalje svoje velike kapacitete. Izvinjam se što sam upala.
Ne, niste upali, razgovaramo naravno. Potrošači su kao i privreda koliko god mogu usmereni na potrošnju struje, što zbog komfora, što zbog toga što je trenutno u Srbiji, kao što smo i rekli, to je poznato, ovaj energent jeftiniji nego u većini evropskih zemalja. Kakva su predviđanja kada su u pitanju promene potražnje za određenim energentima do 2025. odnosno 30. kako je predviđeno strategija?
Pa, teško je govoriti, naravno, sada, jer praktično strategija je imala neke scenarije koji su se bazirali...
Izvinite da pojednostavim, šta nas čeka 2030. Možemo li to da...
Pa ja mislim da će onako srpski energetski miks da bude značajnijim delom okrenut obnovljivim izvorima. Ja mislim da će bez obzira na sve obnovljivi doći do nekih možda 10-15% u energetskom miksu i dalje će ugalj tu da bude. Da li ćemo baš tići onih 27 u finalnoj potrošnji, nisam siguran, ali će biti prisutniji. Ja se nadam da ćemo imati puno efikasnije korišćenje energije, a praktično voleo bih zapravo da domaćinstvo, da sektor široke potrošnje, na koje je vaše pitanje usmereno, nađe praktično načina da, kako bih rekao, efikasnije koristi energiju, pa makar to bila i električna energija. Znate, u toplotnu pumpu i tako dalje vi možete koristiti vrlo efikasno i električnu energiju za potrebe grejanja. Znači da to baš ne bude, je li tako, radijator ili grejalica na struju i tako.
Profesor, izvolite.
Svakako ovo što je rekao profesor Ivezić, na taj deo potrošnje, znači potrošnje domaćinstva, treba na neki način i dati postice i korišćenju dodatnih kapaciteta u vidu manjih obnovljivih izvora za domaćinstva. To je neki koncept i u svetu, na kraju krajeva ljudi koji imaju, tako se grade i ove pametne mreže o kojima se sve više priča. Ljudi imaju sobstvene solarne elektrane, toplotne pumpe, sobstvene izvore izvor energije, kada dođu, napajaju svoje električno vozilo i u jednom trenutku ne znaju da li će elektroprivredi lokalnoj distribuciji zatrebati energije, pa će iz tog vozila, odnosno iz vašeg sistema, uzeti deo energije, ali vi ćete u jednom trenutku postati i snabdevač, ne samo potrošač. Ali opet za to trebaju i određeni podsticaji države i svakako da se određene navike promene.
Jelica, izvolite. Da li možemo i kako vama zvuči pitanje, kasni li Srbija u održivom razvoju energetskog sektora, odnosno da li smo izgubili ili nismo izgubili korak u tranziciji u korišćenju resursa i potencijala?
Pa mi svakako kasnimo tih 10 godina koje smo proveli pod sankcijama i onda smo posle toga imali problem sa privatizacijom. Imali smo jednostavno te neke izgubljene godine dok je svet išao dalje. Pa mi imamo sad situaciju da su u Nemačkoj i investitori zidali, to jest gradili vetroelektrane ili solarne panele postavljali, ali su takođe se i građani udruživali, pravili svoje vrsne zadruge, pa su pravili jednostavno za sebe proizvodnju električne energije iz obnovljivih i sada tu ostvaruju profit. Znači, ne možemo se mi bukvalno preslikati šta rade Nemci i kako radimo mi, ali treba pustiti sve privatne inicijative. Znači, treba ljudima objasniti da, na primjer, o tim toplotnim pumpama ne mora komšija da čuje od komšije, ali malo ćete vi naći informacija, malo ćete, nema mesta gde može čovek iz Srbije da ode da se raspita kako on racionalno da uđe u priču sa obnovljivim izvorima, a kad kažem racionalno, mislim na to da ne mora da sad ide na internet pa da kupuje toplotnu pumpu iz inostranstva ili tako nešto. Kod nas to onako deluje kao avantura i onda čovek kaže, ja sam čuo, ne znam, neki iz neke zemlje tamo prodaju jeftinije toplotne pumpe nego iz neke druge i to zaista deluje kao avantura i ljudi onda kažu pa daj da trošimo ovu struju, još je jeftina.
Da.
Znači, treba ljude motivisati da oni uđu u te priče. Jednostavno, nije naš čovek da neće da hrli ka nečemu novom, nego jednostavno mu treba dati šansu i pomoći, a s druge strane, ako motivišemo strane kompanije da grade vetroparkove, zašto ne motivišemo nekog našeg čoveka koji gradi kuću da stavi 2 panela na prozor, to jest na krov, pa da ima jeftinu energiju koju
i kratko, pošto nam se emisija bliži kraju, profesore Jezić, u jednom momentu ste rekli, pa možda je to posao države, čiji je to posao? Nas samih ili
pa neko
propis?
To svakako mora da vodi. Uloga države je nesumnjivo, ali ja bih u jednom segmentu, uloga lokalne samouprave je takođe vrlo bitna, ali ovo, kao što Jelica reče, čini mi se da je zaista puno potrebno raditi i na edukaciji ljudi, na obrazovanju, a to je onda posao svih nas, uključujući i medije.
Hvala vam lepo na odvojenom vremenu. Što pažnje, moji gosti bili su profesor dr. Dejan Ivezić, rukovodilac Centra za energetiku Rudarsko-geološkog fakulteta i šef radne grupe za izradu strategije razvoja energetike Srbije, dr. Aleksandar Nikolić, viši naučni saradnik Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla Univerziteta u Beogradu i Jelica Putniković, urednica u Balkan magazinu. Prijetno veče želim vam, Olivera Simić-Milošević.